All'occasione tal 150a mell'unità all'Italia, Campus FM gli presenta. Ġara, mill-li kollati.
Viviamo, viviamo, negli eti calici che la bellezza inviola e la uccello.
L'um, li meta instama l-ewwel darba tkun il-ġimgħa tal-Miljetu, propju repetizzjoni f'jum il-Miljet 2010, tajjeb li l-mistieden tagħna ikun Ruben Zara. Ruben Zara mhux l-ewwel darba li kien mistieden tiegħi madwar dawna il-mikrofoni u l-raġuni hija għaliex irnexxielu fil-preżenza tiegħu mużikali f'Malta naħseb iħalli diġà timbru imma naf li għad fadallek ħafna ru.
Nittamaw?
Xitħalli. Imma ħallejt timbru li kważi kważi missjonarju ngħidlu jiena, m'inhiex nesaġera għaliex għandi rispett kbir lejk mhux biss għat-talent tiegħek. U bħala ħabib, imma għaliex il-fatt li l-istrumenti speċjalment tal-folk Maltin u issa se ngħidu għaliex daħlu f'dar programm il-ġara milli kollha tik għaliex aħna qrib sqallija rridu ma rridux. Dawn istrumenti, fl-opinjoni ta' ħafna inklusi jiena u inti żgur, kienu kważi estinti fis-snin 70, konna wasalna biex ninsamawx bihom iżjed. Immaġina jiena fis-snin 70 kont żagħżugħ matur diġà qiegħed insir adult u kont fix-xandir, kont fl-aqwa biex ngħid hekk pożizzjoni flimkien mal-papa tiegħek. Trevor ukoll qed nagħmlu programmi ta' tfal li konna ninnutaw ħafna affarijiet li kienu Maltin, konna nagħmlu l-sforzi kbar tagħna. Imma dawn l-istrumenti iż-żabżab. Iż-żummara, daw prattikament ħadd ma kien isemmihom iżjed. Kulħadd bil-backpipes tal-Boy Scouts.
Eżattament, eżattament. U fil-fatt Malta minħabba ċ-ċokon tagħna din il-ħaġi iktar perikoluża għax ħafna drabi il-wirt jistrih jiena nħobb ngħid fuq ċappetta ta' ftit nies jew individwu. Jekk nitilfu dawk inkunu tlifna sekli ta' tradizzjoni, jiġifieri fil-waqt li f'pajjiżi akbar li għandhom miljuni ta' popolazzjoni, x'aktarx dak il-wirt ħajkun mifrux fost aktar nies Malta peress li aħna żgħar għandna iktar limitazzjoni.
Imanki għandek ukoll fl-istess argument li qed tgħid inti naħseb li fejn mill-miljuni ħadd inserta 10 bħalek.
Eżattament.
Min naħa tagħna il-proporzjon di kollox fil-futbol, fiż-żbuħija, fit-talenti, fil-kapaċità intellettwali. Da dejjem se ssib il-waħdiet.
Eżattament, fil-fatt dak huwa l-kunċett li qed nipprova nressa illi pereżempju l-influenza anki ta' kolonja f'Malta, l-influenza kolonjali, apparti ovvjament il-ġid li ma nistgħux nixħduh, imma kulturalment kien hemm ħsara u din hija waħda minnhom illi l-bdiewa biex ngħidlek ir-raħħala li kienu jduqqu dawn l-istrumenti ma kellhomx is-saħħa li jiddefendu dawn l-istrumenti u wara ftit dawn warbuhom għax huma strumenti tal-injorant, tal-bidwi sewwa.
Jisħu,
ekku, u fil-waqt li kenna eċiren ta' subien iduqqu il-backpipe skoċċiża, iżda Maltija sfat vitma biex ngħidlek ta' dal-progress.
Tal-superjorità soċjali.
U b'xorti tajba fis-sena 1999 il-ħaqna l-aħħar daqqaq taż-żaq Toni Kakija l-Ħammarun illi kien għadu jiftakar kif tindaq u kif tinħadem. Jiġifier li kieku biex ngħidlek bdejna din ir-riċerka. Ħames snin tard illum mhux qed hawnhekk qudiem il-mikrofon u nitkellmu fuq das-suġġett. U kif antiċipajt int, Charles, Iva, hemm strumenti illi għandhom parentela akbar mal-Mediterran u anki mas-qallija.
Fil-fatt ħaniġu għall-argument hawnhekk. Illum bl-iskuża ta' dissensiela l-ġara milli kollattik u l-ġara tagħna hija sqallija hija l-Italja. Kemm huma l-istrumenti folk Maltin li qegħdin insemmu f'din l-introduzzjoni qrib dawk ta' sqallija u jista' jagħti il-każ li ġew minn hemm.
Jiena nemmen illi fil-Mediterran storikament kenna l-istess influenzi, kenna l-istess ingredienti, minħabba illi il-Mediterran kien iddominat mill-istess popli wieħed wara l-ieħor. Jiġifieri il-traċċi li ħallew l-Arab fis-Qallija u fis-Spanja huma simili għal dawk li ħallew Malta u f'pajjiżi oħra.
Jekk ma ġabuhomx magħhom daw fis-seklu 11 meta ġarrew minn hemm bil-mijiet jekk mhux eluf u ġewwa u baqgħu jgħixuhaw.
Jiena nemmen
mal-lingwa ġabu t-tradizzjonijiet u l-istrumenti.
Eżattament, jiena għalkemm ovvjament din hija teorija naqbel ħafna mal-ipotezi ta' għall-Himjari li jgħid li Malta kienet depopolata fi żmien l-Arab u prova ta' dan huwa il-referenza arkeoloġika hija f'qira immens kważi inesistenti.
Forsi qiegħda hemm għaliex kombinazzjoni tal-ġrani ta' dak hemm saru diversi taħdidiet fuqek.
Imma forsi
qiegħdem madna ma fittixniex.
Biss bla dubju li ma ġietx żviluppata kif ġiet żviluppata s'Qallija, jekk mur Palermo, pereżempju, l-estetika qarbija hija qed twerżaq f'wiċċek. Waqt li Malta trid tiftixha bil-lenti
u anke miżmuma b'ċertu rispett. Forsi jew Malta tpoġġi twiss taħt il-ħamrija ħanajdu hekk
biss
jistgħix moda li tfittax xi ħaġa qarbija.
Le kieku Malta kellha l-istess importanza ta' Cordoba f'Ispanja u ta' Palermo fis-Qallija, il-bini hawn kien jibqa'. Jiġifieri inuti noqogħdu nippruvaw ngħidu għax l-Arab u mhux l-Arab. Issa jiena nemmen imma illi iva, Malta seta' tiġi popolata minn poplu Iżlamiku. Jista' jkun jiġi minn Qallija illi ġabu magħhom il-lingwa u ġabu magħhom ukoll elementi oħrajn kulturali.
Allura jista' ngħidu 99.9% hekk kien, għalkemm dejjem titfaċċa mistoqsija ġew minn hemm jew aħna morna hemm.
Ekku,
Malikata u din torni tagħha tkellimna ma' diversi mistednin u allura semmija kun xi tagħha din interessant bħala l-binja tal-identità tagħna wkoll wara.
Jiġifieri anki jekk dawn l-istrumenti biex ngħidlek ġew minn kanal minn Qallija biss
naħa ta' Palermo Likata qed ngħidu Agrigento, daw donnom Agrigento u Likata, anka f'intervista oħra li għat t-sistema f'dissensi ma Mario Cassar li għamel tesi ta' dottorat fuqa, jidher li Likata u Agrigento il-kunjomijiet huma identiċi għal dawk li għandna aħna. Hemm rabta qawwija ħafna mar-reġjun ta' Qallija li aktarx tawna dak li aħna llum.
Poplu jiċċaqlaq bil-wirt kollu tiegħu, anki jekk daw l-istrumenti waslu għandna għax tibqa' ipotezi minn dal-poplu, jista' jkun imma li xorta waħda daw l-istrumenti għandhom eruq Arab. Jiena nemmena mhux biss viżavi l-istrument innifsu l-fiżjonomija tal-istrument, imma għax anki t-terminoloġija kollha taż-żaq pereżempju hija kollha terminoloġija semitika.
Jiġri kull parti li tagħmel l-istrument.
Eżattament.
Hija kollha kemm hija qarbija.
Hija kollha kemm hija qarbija minn barra l-estetika l-apparenza tal-istrument huwa simili ħafna għal prototipi oħra tal-istess strument li ssib fl-Afrika ta' fuq, speċjalment bejn it-Tuneżija u l-Libja, u il-ħoss anke tal-istrument huwa marbut beruq f'żona ġeografika ta' bħal meta jekk tisma' ċertu strumenti Charles, it-timbru ta' ċertu strumenti għandhom referenza ġeografika qawwija. Ma tistax tisma' ix-shakurachi pereżempju li huwa flaut Ġappuniż kif tisimgħu ħajjieħdok fl-Asja, l-istess gong. Gong u int fejn int kif tisimgħu ħajjieħdok fl-Asja. U ċertu timbri ta' strumenti tal-qasba bħalmija żummara kif tisimgħu għandha rabta qawwija mal-dinja mhix ngħidlek tal-Afrika ta' fuq.
Il-ġara milli jkollha t-tik. Illum flimkien ma' Ruben Zara, qegħdin inżuru s'Qallija, l-Italja, biex nagħrfu ftit il-ħsejjes folkloristiċi tal-istrumenti kif ukoll ħrejjef Maltin u Qallin u nxabbhom. Ħrejjef Maltin huwa wkoll l-isem ta' pubblikazzjoni ġdida fil-Malti u bl-Ingliż. Komplu wisimgħu il-ġara milli jkollha t-tik. Meta niġu għal dawn l-istrumenti li qegħdin insemmu, aħna ħanatu eżempji llum għax ta' min jgħid li llum diskursata miegħek mhijiex kliem biss imma hija ovvjament anke bil-mużika. Għadek kem semmejt strumenti partikolari, trix nibdow isna naqbdu strumentu naraw xebħ fil-mużika minn Qallija mill-Italja u mana.
Fil-fatt, nistgħu nagħmlu referenza għal silta minn Qallija, pereżempju, ta' grupp ibeddi, grupp kontemporanju dan illi qiegħed iqajjem il-wirtu jesponi biex ngħidlek jippreżenta l-wirt Qalli fil-mużika, u ħa nisimgħu il-ħoss kemm tat-tambur u kemm taż-żamponija, taż-żaq, tal-backpipe Qallija. Ħaġa interessanti illi l-fiżjonomija tat-tambur Malti huwa kważi identiku għal dak Qalli. Tgħid li t-tambur mhux kważi dejjem l-istess, veru huwa strument mifrux kważi mad-dinja kollha bħala tamburlin, tambur, qed nitkellmu aħna fuq it-tamburlin sewwa l-tamburin tal-ġniġel. Fil-militar qatt ma daħalet.
Ċekċika, ma.
Ngħidula ċekċika, imma ċekċika huwa meta m'għandekx ġilt. Jiġifieri wkoll huwa terminu żbaljat għax ċekċika normalment hija il-ħoss tal-ġniġel. f'dal-kasa għanna t-tambur, teknikament, mela jissejja frame drum, għax huwa biex ngħidlek gwarniċ bil-ġilda u bil-ġiniġel. Iżda hemm il-karatteristika illi il-ġilt huwa stirat fuq id-def ngħidu, hemmhekk nerġgħu kelma arbija fuq id-def fuq il-frame, u huwa issikkat b'ċirku tal-linjam illi jisu joqros il-ġilt bejn il-ġilt u bejn id-def biex niftehmu bħal tambur tar-rakmu. Illi għandek.
Jiddaqqu bidejk, pereżempju.
Jiddaqqu bidejn? Jiddaqqu bidejn, għandu l-ġniġel, imma din il-karatteristika ta' dan iċ-ċintorin biex ngħidlek tal-injam illi jirreferu għalih bħala ċ-ċirku.
Strumenti li kont ħriġt anke inti.
Eżattament, li fil-fatt ħarġu proset. Għax fil-fatt Malta kien l-uniku pajjiż bażikament li ma kienx qed joffri dawn l-istrumenti fuq livell anke ta' heritage gift. Din hija karatteristika biex ngħidlek li ssibha fit-tambur sqalli f'dak ta' Sardenja u Malti. Ħafna tnabar oħra l-istess qed nirreferi għal frame drum għat tamburin. Jew issib morsa clamps tal-ħadid illi jorbtu il-ġilt mat-tambur, jew inkella il-ġilt ikun sempliċement imsammar direttament ġod-def. Fis-silta li ħanisimgħu tajjeb ħafna dan it-tambur, flimkien ma' żaqq ma' ġamponja taljana u wara nistgħu nxebħuh ma' silta żaqq u tambur Malti.
Mek smajna il-ħsejjes minant il-ġara tagħna biex ngħidulek li kienu t-tamburlin biex ngħidulek li ħafna nies biex jifhmuha sewwa huwa dak li tużaħ bidejk, iddoq bidejk ħafna drabi waqt xi żifna folkloristika jintuża ħafna u fl-istess waqt kellna ż-żaqq tagħhom.
Li huma t-tamponja.
It-tamponja. Issa ejja ngħaddu għall-istrumenti Maltin, mali ma se nxibħu.
Iħan qablu t-tamburello mat-tambur u t-tamponja. Maż-żaqq. Iż-żewġ strumenti huma wkoll fiż-żewġ kulturi huma strumenti pastorali. Jiġifieri huma strumenti tal-bdiewa. Qed ngħidu dan għax mhux f'kull kultura il-backpipe għandha eruq rurali, folkloristiċi. Pereżempju, l-iktar backpipe popolari dik skoċċiża huwa strument militari. Huwa strument li ġi żviluppat għal skop militari.
Biex identifikaw ruħhom bħala skoċċiżi, pereżempju, ma mhux ħadduh mill-folk.
Mhux strument tal-bdiewa,
mhux preżenti fil-bdiewa skoċċiżi.
Ekku l-bdiewa skoċċiżi ma jdoqqux il-backpipe skoċċiża. Iduq strumenti oħrajn. Il-backpipe skoċċiża ġiet żviluppata u qed ngħid ġiet żviluppata għax fil-fatt anki il-volum ta' dan l-istrument huwa xi ħaġa tal-għaġeb. Jekk tisma' Scots Band autentika, jiena kelli l-okkażjoni nismagħhom diversi drabi ġo festivals ta' backpipes, kif jibdew huma jitfu u jafġu l-kulħadd. Jiġifieri nista' nimmaġin.
Biex jistemgħu fil-beraħ.
Biex jinstemgħu u nista' nimmaġin li qabel attakk ta' battalja li jkollok riġment minnhom dawn. Diġà iwerwuk.
Medda ta' kilometri
kważi. Iġifieri fil-waqt li z-zamponja u z-żaqq u strumenti oħrajn simili għandhom biex ngħidlek rabta mar-raħal u mal-ambjent rurali, dawn għandhom skop ieħor. Anki fil-military tattoos illum jintużaw ħafna biex ma ngħidx ukoll illi l-mużett Franċiża li huwa fil-fatt ukoll backpipe tal-avorju illi għaljan kidbu aktar minn 50 konċerto bl-orkestra huwa strument klassiku bismet tal-kords Franċiża fi żmien barokk. F'dak il-każ huwa strument reali, huwa strument li kien iduq ir-re.
Ma telax mill-kampanja laqqas da
assolutament. Assolutament. Iżda iż-żamponja u ż-żaqq bħal huwa wkoll it-tamburello. U t-tambur għandhom dik ir-rabta mal-ambjent rurali, kulturali.
Mal-poplu komuni li kien jgħix fil-maġġoranza tiegħu fl-eliqi.
Eżattament. Lil-ħula u fl-eliqi.
Lil-ħula. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna anke din l-informazzjoni. Fiex ngħaddu biex nisimgħu żew strumenti Maltin issa f'taqbil ma' dawk sqallin. Thank you. Mela mekkadna kem smajna issa biex qabbilnihom ma l-istrumenti ta' sqallija, din id-darba smajna il-Maltin, jiġifieri it-tambur tagħna u smajna wkoll iż-żaqq tagħna li qabbilnihom allura ma' żew strumenti it-tamburello u it-tamponja minn sqallija. U issa se ngħaddu għal strumenti oħra, strumenti li forsi mingħajr ma rridu se jpoġġun anke iktar fl-ispirtu li qegħdin ngħixu din l-ewwel trasmissjoni ħirġa' proprju fil-ġimgħa tal-Milied. X'inhu dawn iż-strumenti ru?
Fil-fatt ħa nisimgħu silta li jisimha La Notte di Natale, fil-fatt hija mill-Pjamonte bħala referenza ta' melodija.
Għandek influenza Franċiża jekk mullura fis-sekli, jiġifieri.
Eżattament. L-istrument huwa dak li bl-Italjan isejħulu ċaramella. Dan huwa speċi ta' klarinett. Għaliex qed ngħid klarinett? Għax huwa strument tal-qasba, ġifier għandek qasba bħal m'għandek fi klarinett u din il-qasba tivvibra bl-arja meta tonfoħ ġo fiha.
Meta tgħid ċaramella, aħna nqabblu l-kelma ċirimella, imma bħala strument mhux eżatt l-istess ħaġa, għax iċ-ċirimella Maltija tirreferi għal backpipes.
Eżatt, ġvera. Il-kelma ċirimella hija kelma ġenerali, bħalmija kornamuża, Franċiża jgħidu kornamuż, hija l-istess kelma għal backpipe. Ċirimella l-istess, ovvjament hija kelma b'influenza Taljana, li qed tirreferi għal backpipe. Biss aħna fil-Malti għandna l-kelma żaqq li tidentifika l-istrument proprju tagħna, u għalhekk qisu l-kelma ċirimella.
Saħallua
xejn ambigwa, xejn ambigwa.
Imma l-poplu jidentifika bħala l-backpipe skoċċiża li jużaw
iva.
Il-Boy Scouts dik iċ-ċirimella.
Iva.
Għalina l-Maltin. Imma teknikament dik tfisser kull ma iddo bin-nifs fil-qasba qishekk.
Min banda, biss fl-Italja dil-kelma għandha referenza preċiża.
Strument partikolari dali qed tgħid inti isu klarinett.
Isu klarinett, eżattament, ċaramella, huwa strument simili biex ngħidlek taż-żummara. Iż-żummara huwa strument interessanti ħafna. L-ewwel nett, l-ewwel dizzjonarju bil-Malti ġabra ta' kliem tal-kavallier Tesan li ħareġ madwar l-1640. Fost il-ftit kliem li għandu x'dana mhux xi teżawrus wa kompendium ta' kliem bil-Malti. Imma hemm il-kelma żummara. Diġa fis-seklu 17 dil-kelma kienet popolari tintuża
u innutawa l-kavallieri.
Innutawa l-kavallieri u l-spjegazzjoni bit-Taljan għax il-referenzi huma kollha bit-Taljan ta' dizzjonarju hija illi żummar huwa tip ta' trumbetta tal-qasab li jilagħbu biha tfal. U hawnhekk mhux qed jgħid ħażin, anzi tajjeb ħafna għax jekk infittxu il-kelma żummara f'dizzjonarju tal-mużika bħal huwa l-Grove pereżempju f'kwalsiasi dizzjonarju ieħor, titla' l-kelma żummara bħala klarinett primittiv tal-Afrika ta' fuq li x'aktar x'indaq mit-tfal. U anki Malta, iż-żummara mixejn ħlief. Bedboot, jiġifieri qasba b'daqqa ta' xafra. Imdefsa ġotul tal-qasab bl-irfis u għalhekk jagħmilek strument tal-lop, speċi ta' klarinett. U strument illi kemm Malta u anki fl-Afrika ta' fuq kien assoċjat mhux mal-mużiċisti professjonali, imma mat-tfal amatorjali. Fil-fatt m'għandna l-ebda referenza ta' melodija fuq dal-istrument, għax aktarx ma kienx hemm, kien strument li jilagħbu bih it-tfal u ma li jiġbgħu jarmuh biex imbagħad jagħmlu ieħor sewwa. Iżda huwa strument interessanti proprju għal din ir-rabta, speċjalment mad-dinja semitika. U anki fit-terminoloġija qed jixhed din ir-rabta. Fil-fatt insibu anki l-kelma żummara, miżmar, żummare, żummari. Kliem bl-istess erba.
Ma tir-reġjun li sawruħhom għal forma ma l-istess kelma qed.
Ekku, u fl-Ewropa t'isfel, speċjalment fis-Qallija u fl-Italja, għandna ċ-ċaramella li għandu l-istess timbru u huwa simili ħafna. Hawnhekk nixtieq ngħid ukoll illi l-istrument minn Sardenja l-Awneddas huwa simili ħafna taż-żummara fil-kostruzzjoni, għax huma litteralment qasab bil-bedboot. Bid-differenza illi l-Awneddas ta' Sardenja jindaqqom dik it-teknika li għajdula circular breathing, jiġifieri. Waqt li d-daqqa jonfoħ, jgħat ukoll jieħu nifs minn imnieħru. U il-ħoss ma jaqtaqat.
Jirriċikla l-arja.
Eżattament, dinja teknika li ilhom jafuha minn żmien l-Eġizzjani, iżda illum jitalmuha bħala teknika avanzata fuq il-woodwind u fuq il-brass. Imma il-ħoss tal-Awneddas jiġba ħafna dak ta' backpipe. Għaliex? Għax fil-waqt li fil-backpipe għandek il-ġilt
li qed iżomlok l-arja.
Li iżom l-arja fil-Awneddas bil-circular breathing.
Huwa l-bniedem stess li qed jiċċirkola.
Qiegħed jiċċirkola l-arja, mhux qed jaqta' l-kolonna tal-arja. U għalhekk għandna dal-istrument illi nsibuh fis-Qallija, f'Sardenja.
Imma anki Pjemonte pereżempju. Pjemonte ovvjament mħabba Sardenja, qed naħsumi Sardenja u Pjemonte kellhom ħafna rabtiet fil-fatt. familja Savoja u ġvera kienu dejjem l-istess familja ta' Sardenja li kienet ukoll Turin, jiġifieri naħseb ir-rabtiet.
Fehm, intu la darba strument jidħol fuq territorju wara ftit snin ħajinferex. Fil-fatt iċ-ċaramella kienet popolari ħafna fiż-żmien medjevali anke jekk inħarsu lejn pitturi anke ta' Hieronymus Bosch, pereżempju, jiġifieri mhux qed nitkellmu laqas fuq l-Italja, imma huwa strument li rappreżentat ħafna fost it-trobadurs, anke fi Franza, issa jista' jkun illi eżatt dal-istrument evolva, imbidel, ħafna drabi evolvi anki minħabba il-materja prima tal-post. Malta nal-qasab, waqt illi Zamponja, per eżempju, fl-Italja, jużaw is-siġra taż-żebbuġ, l-injam taż-żebbuġ. Avolja l-istrument ikollu l-istess fiżjonomija, imma il-materja prima timbidel. U qed nitkellmu fuq strumenti tradizzjonali fil-fatt l-estetika u l-materja prima irridu noħduha f'konsiderazzjoni. Għax jibiddel elementi importanti.
Jista' jbiddel xi ftit il-ħoss ukoll.
Jista' jkun ukoll. Jista' jkun
materjali varja.
Ekku, anki jekk ma jbiddilx il-ħoss biex ngħidlek huwa valur li wieħed jikkunsidra għax fil-waqt li violin fl-Orkestra ta' Tokyo u fl-Orkestra ta' Malta huma l-istess, strumenti tal-korda iċ-Ċina, l-erħu pereżempju, u strumenti tal-korda fl-Afrika ta' fuq huma anki fl-estetika kompletament differenti.
U da ħafna drabi anke jiddependi mill-materjal kif qed tgħid li jinstab u
mbagħad
l-ispirazzjoni mużikali. Mela tiex ngħaddu ħanisimgħu ċaramella Taljana.
F'silta natalizja jisimgħu la notte di Natale il-mużiċist huwa Nico Berardi u li ħajdu kemm iċ-ċaramella u kemm iż-żamponja fl-istess silta.
Hemmhekk smajna iċ-ċaramella meħuda minn Kanto tal-Miliet li inti għażilt propju biex nisimgħu dal-istrument li jinsab il-Pjemont imma jinsab ukoll mifrux l-Italja. Fiex naraw issa l-ekwivalent biex inqablu l-istrument Malti li jmur miegħu.
Ħa nisimgħu s-silta preludju melodija fil-fatt li ktibt jien għall-istrument kif kont qed ngħid qabel Charles dan huwa strument li kien popolari ħafna mat-tfal u manna l-ebda recording biex ngħid hekk allura l-materjali li tkun kollu ġdid iżda provajt noħloq silta li għandha element Malti, element Mediterran u fil-fatt il-melodija fuq iż-żummara hija akkumpanjata minn viola u minn tambur. U għanda biex naqtek pulsazzjoni element tradizzjonali.
Hemmhekk għarna kemm smajna iż-żummara din id-darba kienet kompożizzjoni ta' Ruben Zara li qiegħed magħna fl-istudio, imma fl-istess waqt semmajna dik il-parti biex inqabluha maċ-ċaramella li kien l-istrument Taljan li ħadna minn Kanto tal-Miliet. U inħallu ftit daw l-istrumenti żgħar li missejna bidejna issa. U se ngħaddu għal xi ħaġa li mista tħallina barra mill-mużika għaliex se nibqgħu fid-dinja mużikali. Imma nieħu gost nafżaw ukoll l-issemmija tagħna li segwu dan il-programm u li jħobbu dawna l-affarijiet tal-Wirt Malti fuq ktieb li għadek kemm ħsibt ħanuża l-kelma preċiża għax naħseb kieku ma ħsibtiex u fin tajt l-idea ma kienx jara d-dawl kif ngħidu li hija ġabra ta' ħrejjef illustrati minn 10 artisti Maltin. Imma bil-mużika għandu s-sidi miegħu bl-istejjer rakkuntati bil-Malti u bl-Ingliż li huma akkumpanjati minn mużika dejjem kompożizzjoni tiegħek mibnija fuq l-ispirazzjoni tal-folk Malti. Dan ktieb ismu Ħrejjef Maltin huwa pubblikat mill-Merlin li wkoll hawnhekk nikkumplementaw għall-inizjattivi bħal dawn u l-Kris Gruppetta b'mod partikolari li jidħol għal dawn it-tip ta' inizjattivi u li tweblu bihom inti ħafna drabi wkoll ġvera. U ħanibdew minnhom il-qoxra. Qabel ma niġu ġewwa x'edin quddiemi u nieħu gost li nirreferi għalihom. Huma maħdumin tipo ta' rigalda u li bl-Ingliż ngħidulhom il-coffee table bil-qoxra jibsa u mal-ewwel tara nofs qamar maqtuħ fil-qoxra u hemmhekk tara s-CD bit-titlu Ħrejjef Maltin Maltese Folk Tales. Qed ninnota li l-istess ktieb għandu żewġ qoxrijiet differenti. Tista' tixtri wieħed u tista' tixtri ieħor. Wieħed huwa kollu kulurit, sfarjajjat, kollu disinji ħelwin tat-tfal.
Fil-fatt kif għadna qabel Charles għadna vetrina ta' 10 illustraturi differenti.
Ekku. Fil-fatt il-qoxra ta' dak li huwa eleganti isu għall-adulti u allura fuq il-lela bil-weraq tilgħin miegħu li huwa sabiħ innelsament. Huwa differenti ħafna mill-ieħor li qed naraw għasfur folkloristi. Stiku mitoloġiku kważi jgħad bil-ġwen ħaj jiftaħar mbagħad għandek il-pajsaġġ tal-Knisja fir-raħal Malti. Għaliex iż-żewġ disinji differenti, Ruben?
Bħala ġabra ta' Ħrejjef Maltin, sew dan huma ħrejjef l-ewwel net tradizzjonali. Ma kitibhom ħadd waslu għandna minn ġenerazzjoni għall-oħra
popolari li waslu mal-lingwa tagħna.
Eżattament, f'dil preżentazzjoni huma adattati għal Malti minn Treverżara għal Malti modern għax fil-fatt waħda mill-ewwel ġabriet tagħhom kienet saret minn Patri Manuel Magri fejn ġabar antoloġija ta' ħrejjef imma b'Malti arkaiku, b'Malti ta' dak iż-żmien li ovvjament ma jappellax daqshekk għat-tfal tagħna llum.
Inti daw huma għall-widna tat-tfal tagħna.
Dawn eżatt, ħriġna żewġ ċtip ta' jackets differenti, il-kontenut huwa dejjem l-istess, għax dan huwa ktieb huwa prodott illi ħajappella għat-tfal. Iżda ħajappella wkoll għat-turizmu kulturali għal dawk it-turist li jiġu Malta u jixtiequ jieħdu lura magħhom f'pajjiżhom element awtentiku ta' kultura Maltija. U għalhekk ħloqna wkoll design concept, id-disin huwa ta' Pier Portelli fil-fatt.
Meta qed isem il-barranin, skużani ninterrompik ftit, għalkemm semmejt it-turist inti jappella wkoll għat-tfal Maltin li jgħixu Malta. Ħana jdu għax hemm il-parti Maltija fi. U jappella ħafna għal Maltin li qed jgħixu barra. Irabbu l-liedom Maltin u jishtiqo zomuħom marbutin ma l-identita ta' pajizu.
Esattament. Il-diaspora Maltija, ovvjament, biex najtek ħatmis lilom punt partikolari, imma anki il-turisti li sempliċement jiġu
il-fittxu,
esattament, jekk jgħat l-India u nara ktieb ta' Ħrejjef Indjani.
Iva, jessaħt isma l-Malti, ġvek inti barrani, turist ġermanis, u ħattu miħak da, barra li ħat ismaħħa bl-Inglis li jinti tifem, imma ħat isma l-lingwa Malti jammitħatta.
Ekku, illi għanda valur, għanda valur kol kulturali, ġifiri anki biex najtek jekk wieħed ma jifimix imma l-ewwel għandek dejjem l-Ingliż u hawn ħafna nies li għandhom kurżita fuq il-ħoss tal-lingwa, il-ktieb jiena nħobb nsejjaħlu proġett interdisciplinari. Għaliex għax minn barra li huwa ġabra ta' 10 ħrejjef Maltin, kull ħrafa hija illustrata minn artist Malti differenti.
Dik isambiha ferm.
U għalhekk il-ktieb huwa wkoll vetrina ta' illustraturi Maltin, ħafna minnhom għadhom żgħar illi qed joperaw fuq livell professjonali, u għalhekk il-ktieb huwa wkoll showcase vetrina ta' 10 illustraturi. F'teknika artistika differenti waħda mill-oħra, minn mixed media għal akwarelli, għal paper cutting, għal collage, għal digital media, ġifieri verament.
Jappellaw allura anki li t-tfal tal-lum li meta jarawhom daw id-disinji se jiftakru fil-filmat li jaraw, f-cartoons li jaraw, se jiftakru f-istampi oħra, f-kotba oħra, imma huma Maltin. Imma l-espressjoni hija moderna ħafna.
Barra minn hekk, Charles, huma illustrazzjonijiet li t-tfal ħajapprezzawhom. Iżda wkoll l-adulti ħajapprezzaw fuq livell ogħla għax ħajfmu x'teknika hemm involuta. Ġifri fil-waqt li t-tfal forsi jaslu sal-karattru u jieħu l-pjaċira u l-kuluri, iżda l-adulti wkoll ħajkun jistgħu japprezzaw il-kontenut artistiku ta' prodott bħal dan.
Il-ġara mill-li jkollha għattik. Illum flimkien ma' Ruben Zara qegħdin inżuru Saqalija, l-Italja, biex narfu ftit il-ħsejjes folkloristiċi tal-istrumenti kif ukoll ħrejjef Maltin u Saqalin. U nxabħuhom. Ħrejjef Maltin huwa wkoll l-isem ta' pubblikazzjoni ġdida bil-Malti u bl-Ingliż. Komplu wisimgħu il-ġara mill-li jkollha għattik.
Naslu għas-CD. Is-CD l-ewwel qed terġa' tipproponi l-figura tar-rakkonta storje. Li huwa verament il-protagonist ta' dan il-stil artistiku, jiġifieri il-ħrejjef kienu jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra u mhux jinkitbu u kien ikollu dejjem xi karattru fir-raħal hekk hux xi nannu jew xi tziju illi jaf jirrakkonta. U hawnhekk għandna żewġ atturi illi qegħdin jirrakkuntaw jinterpretaw anzi dawn il-ħrejjef. Il-mużika hija maħduma forma ta' soundtrack, forma ta' kolonna sonora fis-sens li qed timxi eat feet mal-ħrafa u hija mużika kontemporanja, kompletament astratta, m'għandha assolutament xejn folkloristiku fiha fil-fatt.
Jiena ġa smajt biċċa, ma se nsemmaw biċċa anke li semmija tagħna issa stess. Imma jiena ħadta li din għamilta bħal meta tagħmel soundtrack ta' film.
Inti
għandek ħafna esperjenza fiha għaliex għamilta għal diversi snin.
Nassejt magħha hekk.
U għamilt xi 4 snin l-Istati Uniti tajjeb infakru li kważi kważi ddedikajt ħafna minn ħinek dak iż-żmien fuq hekk biss.
Ekku
l-għamil il-mużika għall-films. Naħseb ġibt dik it-teknika għal dan l-iskop.
Fil-fatt għalkemm dan il-proġett ġie minn jiedi din is-sena, il-parti mużikali tiegħu ili li fassalta 5 snin. Dan il-proġett twilet bħala kunċert, bħala biċċa spettaklu fejn attur jirrakkonta il-ħrejjef b'akkumpanjament fuq il-pjanu live. Kien l-ewwel proġett illi għamilt meta ġejt lura minn Hollywood. Ġifieri wara sentejn naħdem fiċ-ċinema, meta ġejt lura Malta xtaqt naħdem fuq proġett kbir, fassalt tal-proġett u minn dejjem rajt il-potenzjal illi jissarraf f'pubblikazzjoni. Tajjeb ngħidu wkoll biex nitfgħu dawl fuq il-mużika. Il-mużika ppreżentajtha l-ewwel darba fis-sena 2005 ġo Chicago fl-Amerika ġo festival ta' mużika kontemporanja flimkien ma' gruppi rinomati bħal huma l-Kronos Quartet. Jiġifieri il-mużika toqgħod komda ħafna fil-palk tal-avangwardja biex ngħid hekk mingħajr ir-rakkont. Mar-rakkont imma għandha valur miżjud, għandha valur ġdid, għaliex qiegħda timxi pass-pass mal-ħrafa u huwa mod interessanti ta' kif it-tfal jiltaqgħu ma' ġeneru ġdid li mhux normalment ikunu esposti għalih, għax normalment it-tfal jisimgħu il-melodiji ta' Disney tal-cartoons illi huwa ġeneru wieħed.
Li għandhom is-sena ta' teleelettriċi jisali telelettura li huma widnejhom imdorri li jekk jaraw saħħara ġejja film ta' Walt Disney, jafu li ġej xi daqqa tal-pjanu daqsxejn tal-biża' drammatika. Ġifieri għandhom dis-sena huma. Għax jisponu ruħom għal-medja, u ġvera. Issa inti bat sowa dik is-sena li jafu li huma mdorrin jaraw minndu jkun għadhom għastwildu da jibda jisimgħu. U inti qed tittieb xi ħaġa issa li hija ta' valur lokali u li dik is-sena inti qed titrasferija biex jisimgħu xi ħaġa li tridhom inti. U dal-każ hija l-ħrafa Maltija, hija l-mużika Maltija komposta minnek Malti u qiegħda f'ambjent u f'tekst Malti kollu kemm qed nifhimha sewwa.
Kanna żewġ livelli għandna l-element tal-wir Malti li jistriħ primarjament fuq il-ħrafa. U għandna element kontemporanju illi qed jiġi rifless fl-illustrazzjoni, għax l-illustrazzjoni ħafna minnhom jirriflettu teknika ġdida, u l-mużika illi hija kontemporanja, illi hija kompletament astratta mhux ħadd tisma' l-ebda melodija fiha għandek kumplessità ta' ritmi, imma illi qegħdin jimxu qied fit mal-ħrafa kif qed tajjeb int Charles bħala soundtrack u għalhekk huwa proġett illi għandu l-profil tal-wirt Malti flimkien mal-espressjoni kontemporanja.
Itlaqqa żewġ affarijiet li normalment nisseparaw.
Ekku, eżattament, u hawnhekk qegħdin iżommu jitfit.
Hekk proset kif qegħdin ngħidu swit ħafna anke biex inżidu id-doża li għandna bżonn inżidu lil uliedna li tfal jagħhom jidu jeddu, plas li qegħdin intuhom xi ħaġa li normalment ma kellhomx.
Ħan
nitkellmu ċara, inti qed timla vojt.
Jiena nħoss Charles illi
Vojġ leħloqtu inti wara kollox issa l-mili tiegħu.
Jiena nħoss Charles illi l-ħrejjef f'kull kultura u fejnu fid-dinja hija x'aktarx l-ewwel esperjenza li jagħmlu it-tfal mal-wirt ta' dik il-kultura. Per eżempju fl-Italja jekk it-tfal iltaqgħu ma' Pinokkio għax hija ħrafa Taljana, ma ltaqgħux biss ma' Pinokkio imma iltaqgħu ma' xenografija Toskana, Taljana tal-karattru. U allura qegħdin jassorbu elementi kulturali fil-ħrejf Maltin ukoll għax Ġahan, karattru Malti, jgħix fraħal Malti b'elementi ta' xenografija Maltija. U inħoss li m'għandniex inċaħduhom l-itfal minn dan il-wirt. Dan huwa tagħhom u huwa kważi fid-dover tagħna illi ngħadduhulhom u li minn barra li jiltaqgħu ma' Cinderella u jiltaqgħu ma' Robin Hood u jiltaqgħu ma' Rapunzel. Jiltaqgħu wkoll ma' Ġahan, ma' Sultan, ma' Dragun, ma' l-ġgant u l-iskarpan, mal-fqir tar-raħal, eċċ. U għalhekk pruvajna biex ngħidlek noħolqu ktieb attraenti illi flimkien mal-ħrafa ħajaslilhom ukoll rigali kbar kulturali u artistiku.
Li kien hemm riskju u inti sek xedlek bozza ħamra fuq u dar riskju li ma' dawk il-karatteri bdejt issemmi jistgħu jitaqgħu ma' Robin Hood, jistgħu jitaqgħu ma' Pinokkju għaliex hawn il-mezzi taċ-ċinema pereżempju tat-television u nistgħu graw li ma jitaqgħux ma' Ġahan.
U jkun ħasra.
Eżbux, qed jitilfu parti mill-identità tagħhom.
Ġahan huwa tagħhom. Dawn jistgħu meta jsifru llum it-tfal ikollhom ħafna opportunitajiet li jsifru anke f'kuntest Ewropew ta' skejjel, akkademiku, eċċetera, li jieħdu magħhom dan il-wirt.
Hemm xi ħaġa tagħna.
Eżattament.
Għandna
lingwa tagħna, għandna mużika tagħna, għandna ħrejjef tagħna li m'għandha assolutament xejn inqas minn dik ta' kulturi oħra.
Jaffaxxinani l-fatt li kellek tagħmel kuntatt ma' xar artisti, kif rnexxielek tagħmel kuntatt ma' kulħadd u kif laqgħuha?
Akku importanti u hawnhekk tajjeb ħafna li qed tieni l-opportunità Charles li nagħmel din ir-referenza għax dan il-proġett l-ewlen mingħajr il-partnership tal-Merlin Library ma setax isir u fuq livell ta' pubblikazzjoni bis-saħħa anke ta' disinjatur Pier Portelli huma biex għandek ħadu ħsieb il-format ta' pubblikazzjoni. Huma żamew kuntatti mal-illustraturi għax ovvjament bħala pubblikaturi jaħdmu ma' dawn l-illustraturi. Dan huwa wkoll kif tista' timmaġina huwa prodott ta' valur ta' produzzjoni għolja ħafna. U dawn il-proġetti ma jkunux possibbli mingħajr l-għajnuna finanzjarja ta' istituzzjonijiet u sponsors. U jekk tippermetti li xtaqt nagħmel referenza għal Malta Arts Fund illi daħlu bisħab fuq dal-proġett, kif ukoll l-MTA illi rawh bħala prodott għat-turist kulturali.
Investew fih.
U investew fih u l-aħħar mhux l-inqas l-HSBC Malta Foundation li wkoll rawh bħala proġett innovattiv illi ħajġi preżentat fis-soċjetà Maltija.
Neħdu gost nisimgħu dan diskors għaliex jidhru li kien hemm anke l-aspetti kummerċjali li interessaw ruħhom fil-wirt nazzjonali Malti.
Ejja ħaġa sabiħa.
L-ispirazzjoni tiegħek saret ħajja, saret realtà bis-saħħa tagħek. Nixtieq li qabel ma nħallu dan is-suġġett nisimgħu ir-rakkont ta' Ġahan bħala eżempju minn ma' xar ħrejjef differenti żbieħ. Nisimgħu wkoll mużika sabiħa li inti ktibt għal waħda mir-rakkonti u li hija biex ngħidu hekk kompożizzjoni totalment Maltija imma f'ambjent verament Maltija mhux għax kitba Malti biss imma hemm l-elementi Malti ħalli nkunu nistgħu nvarjaw anke din id-diskursata li qegħdin nagħmlu.
Ġahan u l-istatwa. Om Ġahan xebet tara lil-bina jdur mad-dar bidejh fil-bwiet, għalhekk xtratlu pezza xoqqa armatlu karrettun tal-idejnu qaltlu. Ibni, mura għandik xħila dbieħ din il-pezza xoqqa. Tkun qed tedaf xi ħaġa u taqla xi solt ukoll. Imma ara x'se ngħidlek qis li ma dbieħx lil dawk li jiġu b'ħafna diskors. Ġahan ġbitu l-biċċa, qabad il-karrettun f'idejh u tela idur mar-raħal u jgħajjat. Xoqqa samra, min imbelu qasbtejn xoqqa. In-nisa bdew joħorġu fuq l-etivi ta' djarhom u jsejħulu. Imma Ġahan ftakar fit-twissija t'ommu ġo qalbu qal: lil dawn żgur ma nbeħħilhomx għax dawn se joqogħdu ġejjin ħafna diskors. U għalkemm ħafna nies inġabru madwaru jistaqsuh kemm kienet qum, Ġahan ma riex ibeħħilhom u baqa' sejjer dritt jimbotta l-karrettun. Imxi u ġib lil min jimxi, sa fl-aħħar Ġahan ħareġ barra mir-raħal u wasal ġo belt. F'nofs il-pjazza ta' din il-belt kien hemm statwa ta' mara li kienet timmarka r-rieħ. Jekk ikun rieħ isfel, l-istatwa kienet tibda tbaxxi rasa l-isfel. U jekk ikun rieħ fuq, tibda tolli rasa l-fuq. Dakinhar inserta rieħ isfel, ومالي جهن لمه للدك المرض بشي رسى الاسفل حسي بقيت السيهلو لي لتريت مرة كين برونت استقسيه وبرس لدين بقيت مير رسى الاسفل جهن ساء الكارتون ليا وجو قلبو قال للدين انبيه عش لنقص بس تتكلم مالي وصل تحت سو جهن قال لا تريد تشتري أسبتين شقة مرة كله سو كم تريد والستات وديم إيسا التايد لويفا جاهن تيج كم هبوست اتنيت دار يايدلا تريد مبالك البتسا كلا موش عليك او نارا سنبو جيلك دين رجليك السا متى ستخلصني ارا تريد نجي عادة Uwek ġahan ftijemma l-istatwa li l-għada jmura l-flus. Meta ġahan għalli l-lommu bil-bicċa kolla. Din mill-ewwel xammet li kien ġejl inkwiet, imma qatt ma basret li ġahan kien bih il-pezza l-istatwa. Il-għada filgħodu ġahan bakkar biex imura l-flus. Imma nserta reħ fuq u malli wasal, ġahan lemaħ l-istatwa tolli rasa l-fuq donna qed tgħidlu le. Il-pezza tax-xoqqa ma kienitx hemm. Bxorti minn sab. Mara, jinġej tal-flus, għalli la ġahan. Mela nsejtni, jien il-biraħ betlek ix-xoqqa. Xieġifieri le, u llum kellek tħallasni. Le, mhux se tħallasni. Jekk tibqa' tgħid le se ngarak bil-ġebel. Minnu fih ġahan beda jiġbor il-ġebel mill-art u jgarah kemm kellu saħħa lejn l-istatwa. Waħda mill-ġebliet laqtilha rasa u qaċċatilha. Iżda baġeb kbir ta' ġahan minn ġo rasa bdew ħerġin ħafna liri tad-deb. Qed tara kif sibtomlok il-flus, qalilha ġahan, ġo rasek kont qed taħbihom hux. U sewwa kien qal ġahan? Għax bla ma ħadd kien jaf, kien hemm moħbija ħafna liri tad-deb. Is-sultan malajr sar jaf, baqa' tal-ġahan u meta sama bil-biċċa kollha, is-sultan qallu: La darba l-flus sibthom inti, allura dawk tiegħek. Neħdulek ftit minnhom biex insewwu l-istatwa imma l-bqija huma kollha għalik. U hekk, ġahan, bil-bejħ tax-xoqqa lill-istatwa qabillu wis aktar milli kieku bieħħa lin-nies tassew.
Hemmhekk mela għadna kemm smajna ħrafa Maltija ta' ġahan meħuda mill-ktieb ħrejjef Maltin li għandha verżjoni bl-Ingliż Maltese Folktales fl-istess pubblikazzjoni, jiġifieri min jixtrihom bil-Malti qed jixtrihom bl-Ingliż awtomatikament, u intom smajtuha permezz ta' CD li qiegħda wkoll fl-istess pubblikazzjoni. U allura verament saret xi ħaġa kompleta. Inti xtrajtu u għandek moħħok mistrieħ mhux biss għala xarti li għaliex it-tfajjin sew malajr, jiġifieri tista' issemmaħħilhom għala xartijiem storja kuljum imma mbagħad terġa' tibda ċiklu sakemm jitqalmuhom blamed dawn l-istejjer u bil-mużika magħhom ħajtihom is-sabieħ tagħhom. U fil-fatt smajna l-mużika dejjem kompożizzjonijiet ta' Ruben Zara li huwa l-mutur wara dawn il-pubblikazzjonijiet u allura smajna mużika komposta wkoll mill-ambjent Malti tal-ħrejjef Malti. Il-ġara milli jkollha t-tik fil-ħrejjef ta' 12 ħaġa. Ġahan, per eżempju, u oħrajn li semmejna hawnhekk. Insibu oms għalija?
Jiena fil-fatt wara li nidejt tal-proġett mort bibtala Ruma fejn kont nistudja l-erba' snin u meta rrid nistrih immur hemm. Ovvjament ħadd xi kopji biex nirregalhom lill-kollegi tiegħi. U bqajt sorpris u kuntent biex ngħidlek illi ċertu ħrejjef, pereżempju ta' ġahan u l-istatwa, hemm verżjoni Taljana. Kważi identika, imma l-finali huwa differenti. Il-karattru ma jismux ġahan, insejt eżattament bit-Taljan x-referenza għandu, iżda din ukoll ġel naħseb illi kif qed naqabel vis-à-vis l-istrumenti, jiġifieri illi fil-Mediterran insibu l-istess ingredienti. Minn fejn ikunu ġew, ma nafux eżattament nistgħu nipotizzaw, imma illi rakkont jgħaddi minn territorju għal ieħor, ċertu biex ngħidlek żona ġeografika fejn il-mobilità kulturali hija xi ħaġa li wieħed jistennija dan bħal m'għandix dubju illi hemm stejjer Ġappuniżi li huma identiċi għal dawk Ċiniżi jew għal dawk Koreani. Mhux ħassib ġaħan x'aktar ċiċina le.
Eżattament.
U għalhekk din il-ħaġa għandha issaħħaħ biex ngħidlek il-Wirt Malti. L-ewwel netax il-Wirt Malti jagħmel parti minn wirt ikbar li huwa l-Wirt Mediterran. U insibu xhieda ta' din il-parentela, ta' din ir-rabta, kien fuq livell ta' ħrejjef, kien fuq livell ta' repertorju mużikali, kien fuq livell lingwistiku, dawn huma kollha referenzi interessanti illi qegħdin isaħħu l-identità Maltija imma wkoll f'referenza.
Mal-kuġini tagħha ħanajdu.
Mal-ġirien tagħna.
Hija sabiħa u naħseb li l-inizjattiva ħaqha nerġa' ngħid proset lilek lill-Merlin Library li ħadmu tant u nerġa' ngħid jaraw ukoll il-valur ta' dawn il-pubblikazzjonijiet u fl-istess waqt li għamlinna ġieħ li nkunu ukoll fuq livell wieħed ma' dawk l-inizjattivi li jieħdu pajjiżi li għandhom flus iktar minna, dawn l-inizjattivi għandhom jiġu mhux inkoraġiti ma' kkupjati ku possibbli fuq sma' oħra. Nasib hija xi ħaġa li għandna bżonn naħaf. U hemm bil-programm ftit differenti minn tas-soltu minħabba wkoll il-ġimgħa tal-festi meta qed ixandar l-ewwel darba miliet 2010, naslu fit-tmiem l-intervista li għamilna ma' Ruben Zara dwar il-pubblikazzjoni tal-Merlin ħrejjef Maltin. Hija bil-Malti u bl-Ingliż flimkien ma' CD bl-10 ħrejjef li magħhom ukoll hemm il-mużika. Fil-waqt li nixtiequ il-festi tajba lil kulħadd min-naħa tiegħi Charles Wilhelm insemmilkom. Il-mużika li qed innalqu biha l-programm illum qed tesponi żewġ strumenti folkloristiċi mis-qallija, tamburello u zamponja. Idoq il-grupp Ibeddi li huwa grupp folkloristiku mis-qallija. Yeah.